Agurden hori. Ba, bai, entzuten ari geran hori da tokata bat, eh? Hori da zerbait anuntziatzeko, ez da? Eta gaur, ba, hori dugu gure eginkizuna, lehen aldia arituko naiz, zuekin eta zueri musika ederrak pasatzen. Claudio Monteverdirenak dira, zera musika hauek, eta urrengoa entzungo duguna gero, ere hola izango da. Monteverdi dugu epoka batean ja sortu zen 1568an eta hil zen 1643an, orduen bi menden tartean. Sortu zen Kremonan. Bakizu, Kremona izan da beti biolin egilearen herria. Eta orduan, biolin on bat bezala ere, Claudio Monteverdi hola izan zen bere bizitza osoan. Hil zen Venezian, bere bizitza dena egin zuen bizitza musikala Italian. Kremona eta inguruaiek Espainiako Habsburgoen azpian zeudelarik. Monteverdi zubi bat da, 16 eta 17. Mendeen artean, oroigarria da ez bakarrik Italiari eman zion ospeagaitik, unibertsal musika bere arteaz markatu zuelako ere bai. Bere izena operaren sorkuntzarekin lotua dago, eta opera 16. Mendeko lorpena dugu. Musika formetan osoena. Halere, Monteverdiren kreazio alorra oso zabala da. Hasieran 16 urte zituenean hasi zen gauzak publikatzen, eta lehenik argitara eman zuen bilduma bat. Bilduma horren izena Madrigale Spirituali. Garai hartan Madrigale italianos esan nahi du zera, kantu izan litezke koralentzako edo bakarlarientzako, eta bazeuden espiritualak eta erreligiosoak moteteak deitzen zirela. Eta zera, religiosoak ezirenean Madrigale. Orduen horrekin hasi zen, eta sekulako bidea egin zuen. 1602an Mantuako mantuan ondoan zegon kortearen zerbitzuan sartzen da, eta gerrara ere joan zen turkoaren kontra. Hori esaten digu bere historiak, begira. Eta handik itzultzean idatziko zuen Orfeo lehen opera. Lehenik ere Orfeo baino lehen egon ziren halako froga batzuk opera moduzkoak egin zirenak, eta justu gai berdinakin. Zeren ikusten denez musikari haiek zera Italia hor inguru hortan bizi zirenak inventatu zuten opera. Baina izan zen pixkat Franco-Flamanderren kontra, pixka bat, ez gerra zegoelako. Baizik, orduan pilpilean zegon modan polifonia. Eta polifoniaz ja italiakoak zeuden jalbol esaten denez. Eta orduan opera hau zera aurkitu zutenean, ba, bueno, salbatuta gelditu ziren. Orduan, hasiko gara entzuten ez opera hori, hemen ez dut, nik disko hori, behar bat beste egun batean entzungo dugu, baina orain entzungo dugu autorearen obra txiki, beste txiki batzuk, Monteverdiren obra txiki batzuk. Eta lehena entzun dugu tokata, eta orain entzungo dugu kantu eder bat, Si dolce tormento.
Pace non scenderò a me, mi riempio
Bai, orduan entzun dugu kantu eder hori, Si dolce tormento. Eta hori, arpeggiata taldeak interpretatzen du. Talde oso ona da, europearra, eta emazte batek zuzentzen du. Eta orduan, sekulako diska politak egiten dituzte, beti musika, antigual musikakin. Orain entzungo dugu beste talde honen arpeggiataren beste kantu bat, Zefiro Torna, biziki ederra da, eta biziki alaia ere. Esan dut lehen nola Monteverdik asmatu zuen opera, baina dana bezala esen errez ere zer egin. Esan dut flamandarren eta franko flamandarrek deitzen da, hola, baina ni uste flamandarrak zirela frankoa baino gehiago. Eta orduan han egonda beti sekulako batez ere 15. Mendean eta 16. Hasieran sekulako koralak eta sekulako musika korala importantea egonda. Orduan Florentzian biltzen ziren Florentziako eta inguruko musikari eta poeta anitz biltzen ziren Florentzian bertan, eta hoien artean adibidez Galilei, astronomoaren aita ere musikaria zen, eta orduan horren inguruan biltzen ziren musika eta nola bideratu Italian. Pastorale saio batzuk ere egin zituzten, pastorales deitzen zuten, zuberotarrak bezala, orduan zuberotarrak ere orduko hitz bat erabiltzen dute hori designatzeko, eta orduan pastorale saio batzuk egin zituzten Euridice izenakin, Euridice eta Orfeo dire Greziako literatura zaharraren personai batzuk. Monteverdi joan zen Euridice ikustera, esan dudan bezala Florentziara, eta izugarri gustatu zitzaion. Eta orduan berak hori, personai hori, eta Orfeo eta Euridice dira. Eta berak orduan bere opera Orfeo deitu zuen, eta sekulako arrakasta bildu zuen. Gero, beste opera batzuk ere egin zituen, Ariana, denak grekoen izenakin, gero Le Ritorno de Ulisse, hori ere, hirugarren opera, eta gero beste batzuk ere egin zituen, baina galduak omen daude. Orduan, hiruzpalau opera gelditzen dira Monteverdinak, baina beti segitzen dira errepresentatzen. Orain orduan, segituko dugu entzuten, Zefiro Torna. Thank you. Monteverdi entzun dugu, bere musika alaia eta baita ere ederra, eta begira zenbat vokaliz eta zenbat adorno ahotsakin, hori pixka bat izan zen ba justu polifonisten kontra, haiek ziren oso pixka bat Elizaren erentziatik edo zetostenak, eta orduan Monteverdik eman nahi izan zion bere kantuari alaitasuna eta batez ere bat barietatea. Orain pasatzen gera 17, 18. Mendera eta hor ditugu beste bi konpositore handiak. Batzuk hartu ditut hartzeagaitik, baina bai baita ere oso importanteak direlako musikan. Eta hoiek ditugu Bach, Jean Sebastian Bach eta Handel, ditugu hoiek eta biak dire alemanak. Biak dire alemanak eta biak egun edo urte berean sortuak, biak dira 1685 urtekoak, eta hil ere kasik antzera hil ziren, baina era bat bizitza diferentea igaro zuten biak. Adibidez, Bach bere bizitza guztian Alemanian egon zan, eta Leipziken, batez ere, Leipziken sortu zen, eta beste nonbaiten ere ibili zen, denbora hartan bakizu, baziren gazteluak eta nobleak, eta haien etxeetan lan egiten zuten musikariak. Eta bak orduan, olako etxe batean egon zan, kasi bere bizitza guztian, bainan, batzutan esan izaten etxeetan, baizik elizetan, eta orduen bak egon zan Santo Toma Leipzigeko elizaren zerbitzuko, baina biztan dena eliza hori ere, pixka bat noble batek agintzen zuen hor. Orduen begira nola zen denbora hartako musika eta poderien arteko hartu emanak. Orduen bakek sekulako obra du, bai obra musikala, eta gero semealabak ere, bi emazte lehena hil zitzaion 8 aur izan da gero, eta bigarrenekin 12 izan zituen. Orduan oparoa izan zen musikan, baina bai obra humanoaren gainean ere bai. Bueno, orduan esaten genuen bezala, alere musikari izugarri bat izan da, sekulako obra pila egin ditu, gehienik hau izan da elizako obrak ditu asko, gero biztan dena baditu beste batz, olako noble batzuen etxeetan ere interpretatzen ziren bere obrak, eta hor ditu kontzertu anitz, eta gaur hemen justu hoietako sinfonia baten zati bat entzungo dugu.
Thank you.
Hori zen orduen Bachen sinfonia bateko zatia VF lehen movimentua. Eta orain bere sorterriko beste norbait, sorterriko Alemania handian hartuta, eta hau da Halen sortzen den, eta egun urte berean, 1685ean, Bach bezala, baina hau Bach ez bezala aberatsa da, bere gurasoak komertziantea dira, eta orduen nahi dute bere semearen dako deretxoa indezan eta olako gauzak. Eta hola sartzen dute eskolan eta alere musika maite zuen eta bere biografoak esaten dute 8 urte zituenean Elizako organoa joten zuela. Aur prodizoietako bat zen. Gero, orduen Hamburgo ningo ditu bere ikasketak, zuzenbidezko ikasketak, eta bere aita hiltzen denean musika hartzen du, uzten ditu zuzenbideko ikasketak, musika hartzen du, eta Italiara joaten da. Italian hasten da kontzertuak egiten lehenik, eta gero hasiko da konposatzen hala ere. Italia nahiko luze egoten da, berriz itzultzen da Alemaniara, eta azkenik joaten da, bere bizitza oso diferentea da urte batzuetatik eta bestetik. Ez du bizitza bat erabat segitua hola berdin bakek bezala, bak sartu zen musikan eta bere parropia hortan, eta bizitza guztia egozan Leipziken, Santo Toma Elizan, esan dudan bezala. Baina hau ez, hau ibilizan bidaielari izan zen, Italian esan dizuet, hor opera ikasten ibili zen, italiarra ikasi zuen, eta gero berriz itzuli zen orduen bere herrira, han ikasketa batzuk segitu zituen, beste ikasketa batzuk, eta azkenik Inglaterrara joan zen. Eta Inglaterran azkenean bere bizitza interesantena hor egon zen, ze hor egon zen koroiaren zerbitzuan. Eta sekulako obra pila idatzi zituen eta oso famatua izan zen. Eta orduan gero gora berak ere auki zituen eta gora bera hortan azkeneko gora bera bera izan zen. Eta orduan egon zen bizikin morala galduta eta halako batean Irlandatik deitzen dute eta Irlandakoak nahi dutela obra bat egin zezan. Eta hor sortzen du orduen Mesias famatua, hor sortzen da, eta gero horrekin kasik pasatu da historiara. Eta esaten dut horrekin kasik, zeren bere obra pila bat, opera pila bat ditu, eta ez ezagunak izan dira, ba, mende, hogeikarren mender arte, bakarrik batzuk zerbait ezagunak izan ziren, baina hogeikarren mendean grabatu, eta orain ere, ondino ez dire dena grabatuak, eta orduan segitzen dute ikertzen jendelen obra, eta oso obra zabala du. Orduan, hemen ez dugu entzungo, nahi bauzue bere operatuako oietako bat, baizik, beste bat, Rosalinda deitzen den hortatik, Io Trabaccio.
Thank you.
Hor Händelen operako, opera bateko Rosalinda deitzen den operatik duo bat zoragarria jo tabratxo zera besarkatzen zaitut, hori esan nahi du. Eta hoin Mozart entzungo dugu, pixka segidan da, hauek alemana ziren, Mozart austriarra, baina hizkuntza berdinekoak, eta hor dugu, orduan Mozart sortzen da, 1781 Salzburgon. Eta bere txea handu, bizitatzen alda, oso gauza polita da, bere pianoa eta dena da han. Eta orduan, baina Mozartek sekulako obra du, eta harrigarria oso urte gutxitan egina. 35 urtekin hil zen. Eta harrigarria da nolako obra utzi duen. Ematen du, ez dakit, gauez ere lan egiten zuela, eta behar bada hola da. Orduan, oso gazterik hil zen, eta hil zen gainera beldurrez, personaje pixka bat komplikatua zen, bere bizitza ere hola zen, aitazu. Zuen izugarria autoritarioa, eta lehendabiziko urteak bere arrebakin, kasi kaitaren esklaboak izan ziren, eramaten zituen herriz herri eta herriz hiri eta ez dakit, eta estadu eta leku guztietan ibiltzen zituen bere aurrak erakusgai bezala. Ze, egia da, zera batzu zirela, sekulako musikariak ziren, txiki txikitatik ikasi zuten biak, bere arreba zen Nannerle. Eta kuriosoa da, nola neska zen, aitak ez zion erakutsi komposizioa. Mozarti bai, baina alabari ez, alabak bakarrik pianista eta violinista eta zen izugarri ona, baina komposizioa bakarri semeari erakutsi zion. Orduan, emazteak izugarri diskriminatua zeuden, alere, artista bezala, bere izena izan zuen, gero omen eskondu zen, eta ja ez dakigu gehiago Nannerleri buruz. Baina hemen Mozart dugu, orduan, eta bere obra bat oso ezaguna, hau ez da ez opera, ez ezer, baina da obra popular bat, Martxa Turka. Badakizue denpora hartan turkoak izan zirela Bienan zituzten zuten Biena. Eta orduan aurreri orain ere, nik austriar lagunak baditut, eta aurreri orain ere esaten die loizazu ze turkoak etorriko dira. Eta orduan beldurra, beldurrez egoten ziren, beti turkoen beldurrez. Baina, ez dakit Mozartek Martxa Turka bat egin zuen, entzun dezagun. Mozarren martxa turka. Izugarri ezaguna da, baina askok ez dakite Mozartena dela. Orain, segituko dugu gure emankizunakin, eta beste pianista bat entzungo dugu, hau frantsesa da, François Duchâble, Euskal Herria etorri da, ez dakizen bat aldiz, hor Biarritzeko lakuan, ere piano konzertu batean, piano konzertu batean ikusi genuen, han plantxa bat ezarri lakuaren gainean, eta pianoa plantxaren gainean, eta hor egin zuen konzertu bat oindala urte batzuk, eta urtero, ez dakizen bat urtero etorri, urte etorri zan hori egitera. La campanela listena entzungo dugu. List, Franz edo Ferenc, segun zelako hizkuntzatan, zen Franz Liszt bezala ezagutzen da, bere jatorrizko izena Ferenc Ungariarra zen, eta Ungariarrez orduen Ferenc. 1811 sortu zen, bai, eta Ungarian orduan, eta gero etorri zen Alemaniara, eta bere bizitza gehien bat hor Alemanian, bainan, batez ere, Alemania osoan eta kontzertuak egiten. Zeren bere denporako pianistarik hoberena, eta bon, esaten dute orain historiatzaileak eta historiagileak, sekulera ez dela egon, nolako pianista, haundirik. Orduan, behar bat dagoen haundiak badira, baina, bon, ez dakit, hola, erakurri dut. Orduan, Ola konsideratua dago, eta gero biztan dena bere komposizioak ere pianoarentzako egin zituen ederrenak. Eta hoietako bat, orduen La Campanela deitzen dena, sekulako pianista onantzako da, sekulako trebetasuna eskatzen duelako pieza honek. Orduen entzun dezagun François Duchâble. Thank you. mai virtuosoa izan behar dela la campanela interpretatzeko, eh? Bo, eta orain katxaturian entzungo dugu, hori Georgian hor Union Sovietikan sortu zen, eta Tbilisi nain zuzen. 1903an, hori ja 20. Mendekoa dugu, Mosku nil zen, 1968an. Lau aldiz, Stalin saria hartu zuen. Orduan esan nahi du, erregimenako zela, ongi konpontzen zela. Baina horrek ez du, bakizu, horrek ez du esan nahi, ba, sari hoiek eman ziotela bakarrik laguna zelako, edo Stalinen laguna zelako. Baina, sari hoiek bere merezimentuz ere baziren, zen oso kompozitore interesantea dugu, eta 20. Mendeko errusiar kompozitore oberenetariko bat bezala dugu. Orduan, baletak eta egin zituen, gero Leningrado batalla ere badu bere zerean, obren artean, eta gero beste obra anitz badu. Hemen entzungo duguna da orduan, zera, Ezpataren dantza. Horra ba, Ezpataren dantza, katxaturia nera. Eta gero, ja, bukatzen ari gera gure emanaldia. Orduan, hasi gara operakin, eta bukatuko dugu operakin. Eta bukatzeko Puccini aukeratu dut, eta Giacomo Puccini, Italiakoa hori ere, eta gero, ala ere, gazterik utzi zuen, egin zituen bere opera pila bat, eta, aski gazterik. Hoien artean, Bizidarte entzungo dugu, Bizidarte, Bizidamore, hori da Toska operatik. Bueno, ba, hola bukatzen da gure emankizuna, azkenik kantatu duena Angela Georgiou, Errumaniako kantari zoragarri hori, entzun dugu Bizidarte Puccini-ren aria batean Tosca operakoa.